22, jossa sanotaan, että hengen hedelmä on rakkaus ja sitten sen jälkeen ilo. Toisin sanoen tähän rakkaus-nimiseen hengen hedelmään sisältyy sellainen osanen kuin ilo monien muiden osasten kanssa. Tuskin löytyy yhtään ainoa ihmistä, joka ei tavoittelisi iloa. Nekin ihmiset, jotka ymmärtävät surun arvon, sillä sillähän on oma erikoinen arvonsa, hekin ovat ihmisiä, jotka kuitenkin haluavat myöskin iloita. On muunkinlaista iloa kuin nyt tämän tyyppistä, joka on nimikkeellä ilohengen hedelmänä. Ja varsin hyvin tiedätte, että on monenlaisia iloja muitakin. Toiset niistä ovat luvallisia, toiset ovat kyseenalaisia. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa, jakeessa 25, sanotaan näin Mooseksesta. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. On olemassa synnillisten nautintojen aikaan saamaa iloa. Mutta tämä uskon ihminen, hän teki sellaisen valinnan, että hän jätti Egyptin ja korkean valta-aseman tarjoamat nautinnot ja niiden suomat ilot, ja lähti tielle, jossa hän yhdessä Jumalan kansan kanssa kärsi vaivaa. Ja voidaan sanoa, että tämänkaltainen valinta on kyllä sisäistä voimaa vaativa valinta, mutta Jumalan kutsu vaikuttaa sellaisia asioita, että ihminen pystyy tällaisen valinnan tekemään. On henkilöitä, jotka väittävät, että maailmassa ei yleensä ole mitään kestävää iloa, mutta kyllä omassa tasossaan maailman ilokin voi olla sellainen, että ihminen sen kanssa vain menee eteenpäin koko elämänsä, eikä edes tiedä, että mitään parempaa olisi saatavissa. Luukkaan evankeliumin 16. luvussa ja jakeessa 19 puhutaan tunnetusta rikkaasta miehestä, joka eli ilossa loisteliaasti joka päivä. Se teksti ilmaisee asian, joka on sangen erikoinen. Tämä mies ei koskaan kai huomannut, että mitään parempaa voisi ollakaan tai että jotakin enemmän tarvittaisiin. Hänen varallisuussuhteensa antoivat hänelle mahdollisuuden viettää loisteliasta ja iloista elämää, ja hän vietti sitä joka päivä. Eikä Jeesus maininnut, että tämä mies olisi koskaan herännyt tai ajatellut, että mikä hän tästä lopulta tulee, sillä mainitaan vain, että hän heräsi sitten tuonelassa vaivoissaan. On siis olemassa henkilöitä, jotka eivät ensinkään ilmeisestikään kaipaakaan mitään korkeampaa iloa kuin mitä ajalliset nautinnot saattavat tarjota. Herätykseen tullut ihminen kuitenkin on sellainen, että hänelle tulee tuska maallisista iloista. Ja sitäkin tietysti todelliseen uskoon tullut ihminen pitää etuna, että tuli kerran sellaiseen kohtaan, että maailman ilot alkoivat tuntua aika lailla karvailta. Ilot, jotka ennen olivat niin luontaisia, että ihminen oli kuin kala vedessä eikä huomannut mitään, yhtäkkiä alkoi sellainen kauhun tunne, että tässä on jotakin pielessä ja tästä pitäisi päästä eroon. Asioista, joita ennen ihminen tavoitteli kaikella voimallaan ja käytti niihin aikansa ja varansa, yhtäkkiä niistä tulee melkein kuin vihollinen. Ihminen alkaa kaikella voimallaan pyrkiä niistä eroon. Sellainen tila on herätys. Mutta kuten sanottu, ei kaikille sellaista näytä tulevankaan, mutta se on kauhea tila, sillä ihminen, joka ei vielä koe mitään taivaallista iloa ja kauhistuu jo maailmallista iloa, niin hän on sellainen rajamaan asukas, jolla ei ole minkäänlaista rauhaa eikä saa kummaltakaan puolelta oikeastaan mitään. Kuningas Daavidin elämässä oli kerran tällainen kohta, vaikka hän kohta oli uskovainen kuningas, Ja hän puki tämän sanoiksi psalmissa 32, jakeessa 4, oikeastaan jo edellisessäkin jakeessa. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Tämä on tyypillinen heränneen ihmisen tila, jossa ei enää ole synnissä koettavaa nautintoa, mutta on valitusta. Mutta sitten on sellaisia henkilöitä, joihin ilmeisesti kuului myöskin mainitsemani rikas mies, jotka ovat päästäneet tuntonsa turtumaan. Efesolaiskirjeen 4. luvussa puhutaan näistä ihmisistä, ja tämän kaltaiset ihmiset, ne eivät oikeastaan millään tavalla kärsi siitä, että elävät joskus sangen jumalatontakin elämää. He vain siinä ovat, missä ovat, eivätkä käsitä, että asiassa on mitään vinoa. Mutta jos me jätämme nyt tämän kaltaisen luvattoman ilon alueen, niin sanoakseni, jota synnin nautunut edustavat, niin meidän täytyy sanoa, ennen kuin menemme varsinaisiin hengellisiin iloihin, että onhan toki maailmassakin olemassa ilon aiheita, joista ei voida sanoa, että ne varsinaisesti ovat hengellisiä. Vaikka toisaalta lienee vähän vaikea vetää rajaa siihen kohtaan, että voitaisiin varmalla sanoa, että mikä on hengellistä ja mikä sitä ei ole. Minä en esimerkiksi ole koskaan vielä oikein täysin itsellenikään saanut selväksi, että missä esimerkiksi musiikissa menee sellainen raja, että olisi hengellistä ja ei hengellistä. Koskapa näyttää siltä, että tietynlaatuiset sävelkuviot saattavat muutamille musiikin taitajille tuoda mieleen hengellisiä kuvia ja toisille joitakin muita kuvia. Ja tässä tapauksessa varmaankin on kysymys kuuntelijan hengestä. Joka tapauksessa taiden nautinnot, missä tasossa sitten niitä itse kukin koemme, ovat sen kaltaisia luonnollisia iloja, joissa ei ole mitään pahaa, mutta ei niistä aina voi ensinkään sanoa, että ne olivat hengellisiä. Kun meillä on olohuoneessamme seinällä sellainen afrikkalaisen taidekoulun oppilaan patiikkityö, joka kuvaa kahta oksalla istuvaa pöllöä. Hankimme sen Nairobista siellä viimeksi ollessamme 1,5 vuotta sitten, koska siinä on niin erikoista symboliikkaa nämä kaksi pöllöä. Kuvaavat meitä kahta ihmistä erinomaisella tavalla, ehkä huvittavallakin tavalla, sillä pöllö on aina pöllö, mutta se voi myöskin olla kirjastojen tunnus. Niin minua aina, minä koen jonkinlaista taiden nautintoa noita pöllöjä katsellessani, sillä niiden silmät varsinkin ovat erikoisen hyvin onnistuneet, mutta ja katson, että Jumala sangen hyvin sallii minulle tämän pöllöjen antaman ilon, eikä se liene mikään hengellinen nautinto, ellei nyt ajatella sitten siltä kannalta, että siinä vähän niin kuin kolautettaisiin vanhaa Aatamia, ehkä toisaalta vähän nostettaisiinkin. Joka tapauksessa on varmaa, että muun muassa tällaiset, tässä yhteydessä ei tietenkään voida puhua kovin paljon taideteoksesta, mutta todelliset maalaustaiteen mestariteokset saattavat olla sellaisia, että ne synnyttävät suorastaan hartauden. Kerran matkustaessani Itä-Afrikasta Suomeen vietin Lontoossa 2-3 päivää ja suurimman ajan siitä sellaisessa taidegalleriassa siinä Trafalgar Squarella ja katselin Rembrandtin, kuuluisan maalarin, maalauksia. Ja minun täytyy sanoa, että ne olivat niin valtavia maalauksia, että sain niistä useampia saarnanjuuria. Ja ne olivat vain taideteoksia. Tietysti niistä useimmat olivat Raamatun aiheisia. Mutta ajattelen nimenomaan, että tämän kaltaiset kokemukset kuuluvat sellaisten jopa ihmistä jalostavien ilojen piiriin, jotka eivät nyt kuitenkaan ole mitään varsinaisia hengellisiä iloja. Ehkä useat teistä, jotka harrastatte musiikkia, minä en sitä paljon harrasta, enkä sitä kovin paljon ymmärräkään, saattavat käsittää, mitä minä koen sielussani ja ehkä monet muutkin, kun kuuntelette Kettlebean kuuluisaa sävelteosta Luostarin puutarhassa, jossa sellainen kuoro vielä laulaa, kun se on 80-päisen kuninkaallisen filharmonisen orkesterin esittämä, ja siinä on 30 erittäin voimakasta miesääntä, jotka esittävät laulua niin kuin munkit laulaisivat, niin kyllä siinä on jonkinlainen sellainen taiden nautinto, joka synnyttää ihmisen sielumaailmassa valtavan liikkeen ja ilon. Ja kuka sen nyt voisi sitten sanoa, etteikö tietyillä henkilöillä siinä ole jo hengellistäkin iloa mukana? Mitä sitten korkeampi musiikki, josta tietenkään monet meistä emme paljon ymmärrä, jotkut varmaan Harri Saarisen kanssa ymmärtävät sitäkin lajia, me toiset vain arvelemme, että siellä on varmaan meneillään jotakin sellaista, johon olisi mieluisaa katsahtaa, mutta useimmat meistä kuolemme emmekä katsahda. Nämä luonnollisten ilojen alueet ovat tämän kaltaisia, ja varmaan on toisaalta, että me tämän aikakauden ihmiset olemme niin hirveän kiireellisiä, että me emme esimerkiksi kiinnitä riittävästi huomiota luonnon valtavaan sinfoniaan, joka on nähtävissä kaikkialla luonnossa tällaiseen aikaan, jossa me nyt vielä elämme heinäkuun ensimmäistä päivää. Mikään ei ole surkeampaa kuin menettää sen valtavan rikkauden, minkä Jumala nimenomaan on asettanut omaan käsialaansa, joka on nähtävissä sekä kasvi- että eläinkunnassa. Jopa voidaan niin sanoa, niin kuin joku on sanonut, että alkuperäinen evankeliumi kirjoitettiin luomisen töihin, joissa Jumala meille puhuu. Mutta nyt, vaikka siis on näin, ja me koemme tämän kaltaisia luvallisia ja ihmistä jalostavia ja arvokkaita iloja, niin on olemassa sitä korkeampi taso, eli hengellinen ilo. Vaikka niin kuin jo sanoin, niin tämän rajan vetäminen on ainakin minulle erittäin vaikea, koska ne ovat tietyssä kohdassa vähän niin kuin päällekkäin tai lomittain, nämä ilon lajit. Apostoli Paavali sanoi ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sen 5. luvun 16. jakeessa, iloitkaa joka tilassa. Kun ajattelemme tätä iloa, mitä hän tarkoitti nimenomaan hengellistä iloa, Jumalan hengen aikaan saamaa uutta elämää, jossa on aina ilo mukana, niin se on laadultaan kokonaan erilaista, sillä Jesaja profeetan 35:10 sanoo, että heidän päänsä päällä on iankaikkinen ilo. Mitä tässä ajassa on koettavissa? Iloa, luvallistakin iloa, niin se on vain ajallista parhaimmillaankin, mutta tämä ilo, josta Raamattu erikoisessa mielessä meille puhuu, niin se on laatumerkillä varustettu ja siihen on kirjoitettu iankaikkinen. Kaikilla pelastetuilla ihmisillä on enemmän tai vähemmän tämän kaltaista iloa, joka on kestävyydeltään iankaikkista, se on loppumatonta. Ja jos vaikka kohta täällä alhaalla joku pelastunut saattaakin iloita, niin joka tapauksessa se on vain jonkinlainen ikään kuin varjokuva siitä, mitä tulee tapahtumaan sitten, kun verhot vedetään syrjään ja siirrymme täydellisyyden maahan. Siellä vasta on sitten täydellistä tämäkin ilo, jota olemme Jumalan armosta saaneet kokea täällä. Kuitenkin meidän kokemuspiirissämme on tämä hengellinen ilo kolmessa eri tasossa. Olisi tietenkin jännää tietää ja ainakin mielenkiintoista tehdä itselleen selväksi, että missä tasossa tavallisesti liikun kokiessani hengellistä iloa. Ajattelenkin, että olisi nyt tämän tutkistelun yhteydessä ehkä paikallaan, että me jokainen yrittäisimme tehdä itsellemme selväksi, minkä laatuista on se hengellinen ilo, jota me koemme. Kaikkihan on tietenkin paikallaan, mutta kaikki hengelliset kokemukset ja asiat ovat sellaisia, että ne kehittyvät ja kehkeytyvät ja kypsyvät. Ja varsinkin jos puhutaan ilosta hengen hedelmänä, niin on selvää, että se voi olla raakille, se voi olla puolittain kypsä ja se voi olla täysin kypsäkin, niin kuin nyt asia voidaan tässä ajassa käsittää. Ensimmäinen sellainen asia hengellisestä ilosta puheen ollen, joka meitä on kohdannut kokemuksessamme, kun tulimme uskoon, on löytämisen ilo. Johtuu nimenomaan siitä, että meidät on löydetty ja me olemme löytäneet. Tämä kuvataan erittäin selvästi Johanneksen evankeliumissa, sen ensimmäisessä kirjeessä ja jakeessa 41. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan. Se on käännettynä Kristus. Jo tässä sanonnassa on olemassa selvä ilon sävy, me olemme löytäneet. Tämä mies oli Andreas, Pietarin veli, joka sitten johti veljensä tuon kuuluisan apostolin Herran luo. Ja Pietarista tuli kuuluisa, Andreas unohdettiin niin kuin usein. Ja kuitenkin hän oli tämän apostolin johtanut Herran luo. Tällainen löytämisen ilo, se on ensimmäinen uskoon tulleen ihmisen kokemuksessa. Se on oikeastaan ilo siitä, että ihminen on saanut lahjan. Apostolien tekojen 16. luvussa jakeessa 34 tämä on ilmaistu vieläkin selvemmin sanoin. Kun sanotaan näin. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Tämä oli vanginvartija Filippin kaupungista. Hän iloitsi siitä, että oli tullut Jumalaan uskovaksi. Samanlaisia asioita apostolien teoissa kerrotaan muuallakin. 8. luvussa kerrotaan Samarian suuresta herätyksestä, jossa Jumala käytti evankelista Filippusta välikappaleena, ja katkelma siitä kuuluu näin alkaen 5. jakeesta. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Tässä on aivan selvä kuvaus siitä, että tällainen hengellinen ilo lähtökohdassaan, niin se syntyy siitä, että otetaan vastaan lahja tai lahjoja Jumalalta. Mutta lapset myöskin iloitsevat saadessaan lahjoja. Eikä kukaan väitä, että lapsi tämän ilonsa perusteella olisi aikuinen. Hän vain iloitsee lahjoista, mutta sillä ei ole mitään tekemistä hänen kasvunsa kanssa eikä aikuisuuden kanssa. Ja tästä syystä onkin erittäin helposti havaittavissa, että tämän kaltaisessa iloitsemisessa, kun ihminen iloitsee syntien anteeksi saamisesta, pelastuksen lahjasta, siitä, että on saanut terveyden tai nähnyt jumalallisia ihmeitä, niin siinä on, kuulkaa, melkeinpä itsekkyyden väri. Jos oikein tarkoin sitä mietitte. Koska siinä on sellainen taustamusiikki, että on hienoa, että minä sain. Mutta täysin luonnollisena voidaan pitää, että tällainen ilo on olemassa ja Jumala sallii sen ja pitää sitä oikeana ja on tietysti myöskin, jos nyt voidaan käyttää sellaista sanaa hyvillään, että lahjasta kiitetään. Melkein poikkeuks, että jokikinen, joka täällä katumuspenkissä on löytänyt Kristuksen tai saanut syntinsä anteeksi, niin on heti kohta sanonut kiitos Jeesus. koska on saanut lahjan. Niinhän me teimme itse kukin, missä sitten tämän koimmekin, toiset äänekkäästi, toiset vain sydämessään. Sillä ei ole mitään merkitystä, sanot sen ääneen tai sanot sen sydämessäsi. Pääasia on se, että sanot, sillä Jumalahan ymmärtää meidän ajatuksemme kaukaa. Äänellä siis ei ole olennaisesti mitään merkitystä tässä asiassa. Tietenkin on niin, että jos joukossa ylistetään, niin se voi innoittaa toisia se ääni. Kuka ties toisinaan häiritäkin, jos sitä on liikaa. Se on aika paljon myöskin rakenteellinen kysymys. Joka tapauksessa, vaikka joku nyt ylistäisi valtavasti pelastuksesta ja veren voimasta siitä, että on saanut tällaisen lahjan, niin ei siitä pidä vetää sitä johtopäätöstä, että siinä nyt on sitten pitkälle ennättänyt ja hyvin kasvanut kristitty. Se saattaa olla vielä peri lapsen kengissä oleva pätevä ylistäjä. Koskapa sai arvokkaan lahjan ja ymmärsi niin paljon, että lahja oli riittävän arvokas. Ja siitä pitää kiittää. Tämän tyyppinen hengellinen ilo voi kasvaa. Se on hedelmän alku ja se voi kasvaa työn iloksi. Tämän kaltaista työn iloa kokevat sellaiset ihmiset, jotka ovat aikuistuneet. Lapsihan ei voi sitä kokea siitä syystä, että ei hän tee vielä varsinaisesti mitään. Hän kyllä nauttii pätevästi lahjoista, mutta ei vielä tee mitään. Emmekä me voi moittia siitä ensinkään, sillä sehän olisi vallan sääntöjen vastaistakin, jos 2-3-vuotias pyrkisi vaikka linja-auton rattiin. Apostolien tekojen luvussa 20, jakeessa 35 on tällainen sana. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi, autuaampi on antaa kuin ottaa. Jos on siis ihanaa vastaanottaa pelastus ja Jumalan lahjoja ja iloita siitä, niin vielä autuaampaa, ylionnellisempaa toisin sanoen on se, että alkaa tehdä jotakin ja antaa. Mutta tietenkin tässä kohdassa jo haluaisin varoittaa, että ei pidä luetella tekemisiään, sillä silloin se ei enää ole autuaampaa. Monet ovat menettäneet tämän autuaampana olemisen vain siitä syystä, että he pitävät erittäin tärkeänä luetteloida kaikki, mitä he tekevät hyvää. Hengen laki on nimittäin sellainen, että kun hengellinen elämä syntyy ja tulee tällainen autuuden ilo, niin se kypsyy ja kehittyy, tulee työn ilo. Ihminen tekee jotakin. Kenenkään ei pidä sanoa, että minä en tee mitään. Ja jos joku uskoa tunnustava ihminen sanoo, että ei hän tee mitään, niin hän valehtelee. Tosiasiassa nimittäin jokaisella on mahdollisuus tehdä kaikkein tärkeintä työtä, mitä voidaan tehdä maailman evankelioimisessa, se on rukoilla. Ei siis ensinkään pidä sanoa, että se on Jumalan valtakunnan työtä kuin joku saarnaa. Se on totta, että sekin on, mutta rukoileminen on yhtä paljon Jumalan valtakunnan työtä. Ja jos joku lähtee esirukoustaisteluun ja palveluun, niin hän itse asiassa antaa. Hän antaa aikaansa, hän antaa voimaansa, energiaansa maailman evankelioimisen hyväksi. Tosin on totta, että ei usein missään mainita, että joku rukoili. Mutta yleensä mainitaan, että joku puhui tai lauloi. Mutta harvoin sanotaan, että oli sellainen ja sellainen henkilö, joka oli valtava rukoilija. Mutta kuitenkin Jumalan edessä asia on sillä tavalla, että tämän kaltainen työn ilo on sitä, mistä Jesaja profeetta sanoi 9. luvun toisessa jakeessa, että elon aikana riemuitaan. Elon aikana ei siis riemuitse yksistään sellainen ihminen, joka näkee herätyskokouksessa saarnatessaan, että kymmeniä ihmisiä tahtoo antaa elämänsä Jumalalle, tämä ilo on yhtä hyvin sellaisen leikkuumiehen ilo, joka rukouskammiossaan tekee palvelustehtävänsä. Sillä ei ole mitään väliä, mikä osuus meille itse kullakin tässä on, mutta Jumala tahtoo antaa meille tämän kaltaisen kehittyneemmän ilon. Mutta ettei sitten tämän kaltaisessa ilossa mentäisi taas metsään, niin kuin meillä on aina tapana vähän näissä asioissa joutua pois raiteilta, niin Raamatussa on tällainen ilmoitus Luukkaan evankeliumin 11. luvussa, jakeissa 21 ja 22, jota minä tarjoan varjellakseni niitä ihmisiä, joilla jo on kypsyneempi hengen hedelmä, jotka tuntevat työn iloa. Täällä luetaan näin. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Huomatkaa tarkoin, mitä tässä sanotaan, sillä tämä väkevämpi, joka hyökkäsi väkevän kimppuun, on itse Jeesus, joka voitti sielun vihollisen, ja hänestä sanotaan, että hän otti kaikki aseet, ja hän jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Käytännössä se merkitsee siis sitä, että kun ihmisiä tulee uskoon, niin ne tulevat uskoon vain sen tähden, että Jeesus otti väkevältä aseet. Itse asiassa hän tekee tätä työtä sanan ja pyhän hengen kautta, ja hän jakaa tämän saaliin, kenellekään hän tahtoo. Jos hän jakaa helluntalaisille, niin ei sille kukaan mitään voi, jos hän antaa kirkollisille, niin meidän vastalauseemme ei auta yhtään mitään. Sillä hän on jakomies, emmekä me. Mutta ihminen, jolta vielä ei ole sahattu suuntasarvia pois, niin hän aina mielessään ajattelee, että kun ne tulisi kaikki meille. Mutta hengellisellä tavalla ajatellen asia on täysin selvä niin, että Jeesus jakaa saaliin. Hän jakaa sen. Jos hän antaa jollekin 100 kalaa ja toiselle 10 ja yhdelle 1 kalan ja sitten sanoo sille kolmannelle, että sinä huuhtele vain verkkoja. Että sinä tarvii mitään kaloja, niin se on kokonaan hänen asiansa. Siihen me emme sanottavasti voi vaikuttaa mitään, me vain sanomme niin on Herra. Tämä on sinun työmaasi, eikä meidän. Työn ilosta puhuttaessa on siis otettava aina huomioon tässä ilmenevät suuret vaarat. Opetuslapset, jotka jo kokivat työn iloa aika paljon, niin he olivat vähää ennen tätä Jeesuksen sanaa, he olivat menneet aika pahasti pieleen, ja Jeesus otti ja nuhteli heitä. Edellisessä luvussa Luukkaan evankeliumia, nimittäin 10. on tämän kaltainen ilmoitus, alkaen jakeesta 17. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meillä alamaiset sinun nimesi tähden. Heillä oli työn ilo. Eivät he puhuneet syntien anteeksi saamisesta, ei siitä ilosta, että olivat päässeet Jeesuksen seuraan, vaan he olivat iloisia siitä, että saivat olla työssä ja toiminnassa mukana, ja riivaajat pakenivat, kun Jeesus oli heidät lähettänyt. Jeesus ei sanonut hallelujaa ollenkaan tähän kohtaan. Hän ei muutenkaan käyttänyt sitä sanaa ilmeisesti, ainakaan sillä tavalla, että se olisi joutunut alennusmyyntiin. Mutta hän kiinnitti huomiota asian ytimeen. Meidän Herramme on aina sellainen, että hän ei ole tuollaisten muotivirtausten mukana kulkija. Hän kiinnittää huomiota asian ytimeen, eli totuuteen. Ja tässä yhteydessä hän sanoi näin. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan alas taivaasta, niin kuin salaman. Hän puhui tapahtumasta, joka oli ollut kaukaisessa muinaisuudessa, jopa ennen ensimmäisen ihmisparin luomista, kun hän oli isän luona taivaassa. Silloin hän näki, kun saatana lankesi alas taivaasta, kun kuuluisa enkeli ruhtinas Aamruskon poika. Kapinan. Ja hänet heitettiin alas taivaasta. Jeesus muisti tämän tapauksen. Hän sanoi, minä näin saatanan lankeavan alas taivaasta. Mitä tällä nyt oli tekemistä sitten tämän asian kanssa? Sillä oli paljonkin tekemistä, sillä Hesekiel profeetassa on ilmoitettu, mitä silloin tapahtui, kun Jeesus näki saatanan lankeavan alas taivaasta. Ensinnäkin Hesekiel 28:14 esittelee, kuka oli tämä nykyinen sielun vihollinen. Sinä olit keruubi laajalti suojaavainen ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumala-olento ja käyskentelit säihkyväen kivien keskellä. Ajan voittamiseksi en lue enempää, mutta tässä on kuvaus sielun vihollisesta, millainen hän oli ennen taivaassa tapahtunutta lankeemusta ja jonka johdosta hän lankesi alas sieltä. Ja syy tähän sanotaan jakeissa 17. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Sydän ylpistyi. Jeesus viittasi, kun opetuslapset puhuivat, että henget ovat meille alamaiset, niin Jeesus sanoi, että saatanakin lankesi alas taivaasta. Minkä tähden? Ylpeyden tähden. Ja sen tähden tässä työn ilossa, kun sitä koetaan, niin siinä on aina sellainen vaara, että ihminen korostaa itseään. Näyttää siis siltä, että opetuslapset, kun he palasivat Jeesuksen tykö, niin he sanovat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset. He korostivat meille alamaiset ja sanovat hiljaa sen jälkeen sinun nimesi tähden. Ja Jeesus huomasi tämän sävyn. Ja hän tahtoi huomauttaa heille, että tämän kaltaisen ylpeilemisen tähden saatanakin lankesi, ja hän itse näki, kuinka se tapahtui. Aikaa oli kulunut vuosituhansia. Mutta meidän Herrallemme se oli kuin edellinen viikko, sillä hänen edessään 1000 vuottaan kuin yksi päivä. Hän oli nähnyt tämän tapahtuman, ja sen tähden hän jatkoi jakeessa 19. Katso, minä olen antanut teille vallan. Tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Tämä varoitus oli tarpeen silloin ja tämä varoitus on tarpeen tänään. Niin kuin sanoin, niin pelastuksen ilo ei tarvitse olla eikä usein olekaan mikään aikuisuuden todistus, eikä todistus siitä, että ihminen olisi kasvanut kristitty tai uskova. Ja samalla tavalla on myöskin näiden asioiden kanssa, kun puhutaan työn ilosta, niin useassa tapauksessa tämän kaltaisen työn ilon takana on jonkinlainen itsekkyyden taustamusiikki, jossa tarkkaavaiset asiantuntijat havaitsevat, että siinä tahdotaan sanoa, että minäkin olin siellä. Nyt tietysti tätä ei pidä ottaa pahana moitteena siitä syystä, että me olemme oikeastaan kaikki samassa veneessä. Ja tässä nyt on kysymys näistä ajan vajavuuksista ennen kaikkea siitä, että tämä suunnattoman suuri aarre, iankaikkinen elämä on meillä saviastioissa. Ja Herra tuntee meidät tomuksi, ja hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Ja se, että tämän kaltaista taustavoimaa on aina olemassa ja astian makua, se ei tee tyhjäksi sitä, että sitä on vanhurskautetuissa ihmisissä meissä, jotka olemme ylen rakastettuja. Jumala nimittäin rakastaa meitä. Silloin, kun me havaitsemme itsessämme tällaista kieroutta, niin meillä on vaikeuksia rakastaa itseämme, ja varsinkin kun sitten toisissa havaitsee, niin siinä voi olla mieluumminkin moittimassa kuin siunaamassa, mutta meidän Herramme ei tee niin. Sillä hän tietää kyllä asian, että kesken on työ vielä näissä, nimittäin meissä. Mutta sitten on olemassa sellainen puhdas ilo, jossa ei ole tällaisia taustatekijöitä, josta profeetta tai Nehemian kirjassa sanotaan 8:10, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja minusta näyttää siltä, että tämän kaltainen ilo Herrassa, se on kypsä hengen hedelmä. Erittäin suuressa määrässä kypsä, niin paljon kuin se kypsyä tässä ajassa voi. Se ei ole enää iloa hänen lahjoistaan, eikä hänen meille antamista tehtävistään, vaan se on ilo Herrassa itsessään. Ja siitä sanotaan, että se on väkevyyttä. Ei nimittäin voida sanoa, että nämä edelliset Tosin hengelliset ilonlajit olisivat erittäin voimallisia, koskapa näyttää siltä, että niihin yleensä sotkeutuu aika paljon ajan tomua. Mutta ilo Herrassa, siitä sanotaan, että se on väkevyyttä. Ja se johtuu siitä yksinkertaista syystä, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja 13. luvun 8. jakeessa sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sen tähden ilo Herrassa, se on muuttumaton ensinnäkin, se ei koskaan muutu. Sinun pelastuksesi on sellainen asia, että sinun mielesi maailmassa se hieman muuttuu vuosien saatossa. Ja sen näkee siitä, että äsken kääntynyt yleensä todistaa niin tehokkaasti pelastuksestaan, että se tarttuu kaikkiin. Kun tämä sama ihminen 10 vuoden kuluttua puhuu pelastuksestaan, niin siinä ei ole enää sitä samaa tulta siitä syystä, että se on vähän väljettynyt tämän kokemuksen muisto. 20 vuoden päästä se on taas hieman väljettynyt, 30 vuoden päästä harva enää todistaa pelastuksestaan. Saattaa Raamatusta todistaa aika pätevästi, mutta ei pelastuksestaan kovin usein. No siitä ei sovi moittia tästä asiasta ensinkään ihmistä, sillä usein voi olla niin, että kun 30 vuotta menee aikaa, niin ei enää niin tarkkaan muistakaan koko tapahtumaa, että uskaltaisi siitä niin varmalla puhua. Ellei ole pannut sitä ylös sitten ja kirjoittanut sitä oikein tarkasti paperille. Siinäkin on omat vaaransa, niin kuin sen entisen tädin pelastuksessa, kun se pani sen paperille ja päätteli, että se tulee pysymään varmana ja tuoreena ja vei sen ullakolle ja pani sen johonkin laatikkoon. Ja sitten kun vuodet kuluivat ja vuosikymmenet ja joku kysyi hänen pelastustaan, niin hän meni ja haki paperin vinniltä, mutta vahingoksi rotat olivat syöneet sen. Mutta yleensä on niin, että aika nakertaa näitä tämänkaltaisia hengellisiä kokemuksia. Ihminen on yhtä hyvin pelastunut, mutta se ei enää se alkuperäinen kokemus ole niin tuore. Ja samalla tavalla on myöskin Jumalan valtakunnan työhön nähden, siitä koettava ilo ei ole mitään pysyvää laadultaan, sillä nekin ihmiset, joita Jumala suuresti käyttää, ovat saattaneet kokea, että heidän elämässään tulee aikoja, jolloin he ovat niin kuin syrjään pannut aseet, joita valmistetaan tulevien päivien tehtäviä varten. Heillä ei ole mitään. Ja jos Jumalan valtakunnan työstä ja tuloksista iloitaan, niin silloin kävisi niin, että tänä vuonna iloitaan ja ensi vuonna ei. Siitä syystä tarvitaan sellainen ilon lähde, joka on muuttumaton, ja hän on Jeesus. Ja tässä on kysymyksessä persoona, Jumalan poika. Ei hänen lahjansa, eikä hänen antamansa tehtävät. Jos siis joku haluaa sellaisen ilon, jota ei horjuta mikään, niin se on ilo Herrassa. Sellainen on löydettävissä. Ja se on Jumalan tarkoitus meihin nähden. Jeesushan sanoi kerran, kun hän puhui näistä asioista, niin hän sanoi, että ilo voi tulla täydelliseksi. Johanneksen evankeliumi 15. luvun jakeessa 11. meidän Herramme käsitteli näitä ilon asioita ja sanoi, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Hän puhui pysymisestä heidän rakkaudessaan, hänen rakkaudessaan. Ei hän puhunut siitä, että joku puhuisi kokemuksista, mitä hän on saavuttanut, ei siitäkään tässä yhteydessä, että joku puhuisi siitä, mitä on Herran elovainiolla tehnyt, mutta hän puhui pysymisestä rakkaudessaan. Ja tällainen pysyminen Jumalan rakkaudessa, se on nimenomaan se paikka, jossa koetaan täydellistä iloa. Eihän ilo voi olla täydellistä, jos se on muuttuvaa lajissaan. Ja sen tähden me olemme täysin vakuuttuneita jo kokemuksenkin perusteella siitä, että löytyy tämän kaltainen muuttumattoman täydellisen ilon alue hengellisessä elämässä, ja tämän paikan nimi on Jeesus Kristus. Hänessä voidaan tämän kaltaista iloa kokea jatkuvasti. Mutta on selvää, että Jumalan pyhän hengen täytyy meille valaista jatkuvasti niitä rikkauksia, joita on Kristuksessa. Pidän erittäin vaarallisena sitä ajatuskantaa, että ihminen pysyy elävänä ja palavana kristittynä, kun on innokas Herran työssä. Entäs sitten, kun tämä työ sinulta otetaan pois, mitä sinä nyt teet? Jos sinun ilosi on työssä, niin se riistetään sinulta. Mutta jos sinun ilosi on Herrassa, työnantajassa, niin sitä ei riistetä koskaan. Vaikka voimasi vähenevät, vaikka kuoleman virta pauhaa sinun edessäsi, jos sinun ilosi on Herrassa, niin riemuiten sinä siirryt voittajien joukkoon yli virran, koska sinun ilosi on Herrassa, eikä siinä, mitä sinä teet tai olet saanut. Se on Herrassa olevaa valtaisaa, kuolematonta iloa. Henkilökohtainen käsitykseni on, että jos yleensä puhutaan tämän hengen hedelmän osasen ilon kypsymisestä, niin se johtaa tähän kohtaan, jossa iloitaan Herrasta. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään puhuessaan näistä asioista tämän ilon valtaisasta voimasta ja etuisuudesta kaikkiin muihin ilon lajeihin nähden ja niihin verrattuna. Hän sanoo näin, 4. luvun jakeesta 12 eteenpäin. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Perin outoja puheita, valtavan outoja puheita. Sillä jos ihminen on Kristuksessa, hänen ilonsa on Kristuksessa, hän on osallinen Kristuksen kärsimyksistä ja solvauksista. Joku on saattanut olla tänäänkin. Olet sangen oikealla tiellä. Minä olen tämän kotonani ottanut tämän raamatun kohdan, enkä täällä, sillä nyt saattaisi joku läsnäolijoista ajatella, että käymme keskustelun perusteella. Minä olen tämän raamatun kohdan nyt poiminut. Tämä on minulla luntti lapussa ylhäällä. Ilmeisesti juuri hengen johdatuksessa, sillä olen havainnut ennen tämän kokouksen alkua, että tämä on erittäin tarpeen jollekulle. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat. Sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahan tekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. Tämän tyyppistä on ilo Kristuksessa. Siinä on tätä valtavaa väkevyyttä, jossa ihmisen sydämen ikään kuin tuollainen pohjaväre on ilo silloinkin, kun Kristuksen nimen tähden solvataan. Ei mikään näistä mainituista hengellisen ilon lajeista ole tällaista kuin tämä on. Ja siitä syystä jo vanhan ajan psalmilaulajat tunsivat tämän valtaisan ilon voiman, joka on Herrassa. Psalmissa 89 on kohta, jota olen ehkä aikaisemminkin useammassakin yhteydessä siteerannut, mutta otan sen tähän vielä siitä syystä, että se mitä parhaimmalla tavalla valaisee tätä suurta totuutta, jonka kanssa olemme tässä vähän aikaa viettäneet. Psalmi 89, jakeet 16 ja 17 ilmaisee tämän hengellisen ilon huippu lukemaan tällaisilla sanoilla. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun. Ne, jotka vaeltavat sinun kasvuesi valkeudessa, Herra. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan. Tässä on tämä sama asia sanottu vain runollisemmassa muodossa, sillä tämä juhlariemu, jota tässä puhutaan, niin se ei ole tiistai-illan riemua, eikä se ole sunnuntaipäivän riemua, se ei ole konferenssiriemua, ei minkäänlaisen suuren kokoontumisen riemua ollenkaan, se on joka päiväistä leipää. Ja se on joka päiväistä leipää ja kokemusta niillä ihmisillä, jotka ovat asettautuneet Herran kasvojen valkeuteen. Jos he olisivat asettuneet kokemusten valkeuteen, niin kokemus olisi tänään voimallinen, huomenna se olisi laiha ja ilo olisi samanmukainen. Tänään se lihoisi ja huomenna laihtuisi, seuraavana päivänä häviäisi kuin saippua kupla. Mutta näin ei ole koskaan sen ilon kanssa, joka loistaa Herran kasvoista tai siitä, että me olemme Kristuksessa. Näemme sen rakkauden ja armon, mikä säteilee hänestä. Siinä on juhlariemua jatkuvalla syötöllä. Sen tähden se on väkevää. koska se ei perustu minuun ja minun hatariin kokemuksiini, ei minun tekemisiini eikä tekemättä jättämisiini, vaan yksistään ja ainoastaan siihen, mitä minun Herrani on. Tuo ihmeellinen, valkoinen ja punainen 10 000 jalompi, joka antoi henkensä ja verensä meidän tähtemme, siinä pyhä henki tahtoo meidän olevan senkin tähden, että tässä paikassa ollen meillä on tämä juhlariemu, me riemuitsemme hänen nimestänsä, joka on Jeesus vapahtaja, kaikkina meidän elämämme päivinä, ja keskellä tätä iloitsemista me tiedämme, että eräänä päivänä tulee koroitus. Hänen vanhurskautensa voimasta meidät koroitetaan. Taivas odottaa sua lapsimaan. Se on koroitus. Me laulamme sitä usein kääntymättömille, että taivas odottaa sua lapsimaan. No miksei, jos tekevät parannuksen, mutta meitä se odottaa ylennys. Me kiitämme Jumalaa, että on sellainen hengen hedelmän osanen kuin ilo. Ilo Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Aamen.